на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме кои роднини на политичари имаат бизниси со брзи кредити во земјава. Поплавите на земјоделските површини ќе ни донесат поскапи овошје и зеленчук. Недовербата на политичарите рака под рака со недовербата кон институциите. Нов пран руски напади на Украина, тешките борби продолжуваат во Донецк. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од 35 така наречени продавници за брзи пари во земјава, 23 се основани од македонски државјани. Дел од собствениците на фирмите со брзи кредити се блиски роднини на поранешни функционери и актуелни политичари во земјава, покажува новото истражување на Радио Слободна Европа. Кои познати имиња стојат во бизнисот со брзи кредити, повеќе од истражувањето на Зорана Гачовска-Спасовска.
Во бизнисот со брзи кредити, тежок 150 милиони евра, каде што се регистрирани 35 фирми за брзи кредити, 23 компании се основани со домашен капитал. Дел од македонските собственици на овие продавници за пари се роднини или блиски соработници на важни политички фигури во земјава. Едно презиме во собственичката структура кое го привлекува вниманието е роднина на поранешниот премиер Зоран Заев од СДСМ. Неговата стрина, Убавка Заева. Таа е собственик на финансиското друштво Пеон од Струмица. Управител на оваа фирма е незината ќерка Катерина Бојович Заева. Убавка Заева е и мајка на Трајче Заев, кој е познат на јавноста по бизнисите со производство на медицински канабис, кој ги стартуваше додека неговиот братучет Зоран Заев беше на власт. И синот на поранешниот премиер од ВМРО ДПМН, сега председател на ВМРО Народна партија, Љупчо Георгиевски, е влезен во бизнисот со брзи кредити. Синот на Георгиевски, Лав, во време на пандемијата со COVID-19 отворил продавница за пари во центарот на Скопје, Премиум Файнанс, со основачки влог од 100 000 евра и приходи од 40 до 75 000 евра. Оваа фирма остварила добивка од по 5 000 евра годишно, покажуваат завршните сметки. Минатата година во овој бизнис влегол и синот на поранешниот прв разузнавач и советник за национална безбедност во кабинетите на поранешниот премиер Заев и на актуелниот премиер Димитар Ковачевски, Зоран Верушовски. Неговиот син Александар Верушовски лани ја отворил фирмата General Finance во Струга, со подружница во Скопје, која се занимава со издавање на брзи кредити. Само во 2022 година имал 43 000 евра приход, а заработил 20 000 евра. Еден месец по отварањето на новиот бизнес, Верушовски ги затворил двете фирми од областа на игри на среќа и една чија деност била производство на фармацевски препарати. Покажуваа документите од Централниот регистар. Синот на поранешниот прв разузнавач Александар во неколку наврати имаше проблеми со законот. Беше осумничен и обвинат, а во 2005 и осуден на една година затворска казна поради обид за изнуда во кафе барот Адмирал во Струга. Во 2007-та тогашниот председател Бранко Црвенковски го помилува помладиот Верушевски, односно го ослободи од одлежување на затворската казна. Од градоначалник на СДСМ во Битола преку судски инволвиран во најголемата пирамидална финансиска измама Татком крајот на 90-тите, до сведок во судски процеси на поранешното специјално обвинителство за поранешните функционери од ВМРО ДПМН. Станува збор за најпознатиот битолски бизнисмен Силјан Мицески. Бизнисменот Силјан Мицески во 2016 година под името Пелистер ја основа и фирмата за брзи кредити со седиште во Битола. Од фирмите кои им нудат заеми на граѓани основани од македонски државјани, најголема добивка во изминативе две години направила фирмата Кредит Центар БСА, покажува анализата на завршните сметки на Радио Слободна Европа. Кредит Центар БСА лани направила приход од брзи кредити во вредност од 3,7 милиони евра, од кои прокнижила добивка од 1,5 милиони евра. Собственици на оваа фирма се синовите на познатиот бизнисмен и политичар Борис Стоименов, Маријан и Емил Стоименови. Податоците од Централниот регистар покажуваат дека изминатата година во овие 22 компании влегле вкупно 12 милиони евра како приходи, од кои 3,6 милиони евра се чиста добивка.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неодамнешните поплави им зададоа главоболки на земјоделците. Поплавите предизвикаа некаде помали, а некаде и поголеми штети со целосно уништување на посевите. Нивниот заеднички проблем е што преголемото количество на врнежи кои паднаа на нивите ќе предизвика и појава на болести на родот. Земјоделците и со помали, но и со поголеми штети, на истав, ќе предизвикаат поскапување на производите. посеви во вода и непристапни ниви. Ваква е сликата и по пет дена од поплавите на земјоделските површини во Раотинце, општина Јагуновце. Водата се уште не е целосно повлечена од нивите посадени со пченка и луцерка на Петар Матовски, најголем производител во овој регион. Од на 60 хектари посадена пченка, површински само една третина се спасила од надојдената вода. Иста е состојбата и со луцерката, вели Матовски.
Околу 15 до 20 хектари имамо под луцерка, под лјонџа. Те сега еден дел ми е останато, значи не косе, не еден дел, немо една сламка не сме донеле дома. Не може да се суши тоа, пробамо нешто да косимо скапа, така да у многу незавидна ситуација околу храна ќе биде могодина.
По поплавите во саботата, општина Јагунов се формираше комисија за да ги утврди штетите. Досегашните наоди покажуваа дека околу 150 хектари со земјоделски култури се зафатени со вода. За штетите на терен се формираше комисија составена од представници на општината и местната заедница. Во текот на вчерашниот ден на земјоделците им се доставени образци за пријавување на штета. Тие ќе имаат рок од 10 дена да наведат колку површина на култури им било уништено во поплавите. Потоа, образците ќе ги разгледува комисијата за да нема никакви злоупотреби пред тие да бидат испратени во влада.
Од ченка, значи пченица, луцерка, пипер, значи кромит, компир, значи се укупно, се што е посејано, значи се е под вода. Така да и че, ако водата не се повлече, значи за днеска утре, више че нема, значи простори за нова сејдва. Така да тоа че скапе, нормално е тоа че има комарци доста, да видиме и тоа, да се договориме, да после да се, че мора да сакали, не че не мора да се прска.
Ке се одрази тоа и на крајниот производ?
Обавесно.
Обилните врнежи кои месецов ја зафатија Македонија, не ја одминаа ниту преспа, таму водата не ги уништи во штарниците, вели Фросина Георгиевска, но преголемото количество на вода лошо влијае на појавата на болести.
Маските промени влијаат на тој начин што појавата на болести е многу голема. Значи, буквално секој ден треба ние да одиме со атомизарите и да ги заштитуваме овошните насади, тоа навистина многу кошта.
Нејзините проценки се дека и производната цена на преспанското јаболко ќе биде поголема, но и дека јаболкото нема да понуди голем квалитет. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вела дека досега на нивна адреса нема пристигнато пријави за обештетување. Постапката пропишува дека прво комисиите формирани од општините мора да изготват извештај од терен кој подоцна ќе биде предаден до влада. За сега такви комисии се формирани само по поплавите во Делчево и Раутинце во Јагуновце. Досега, во текот на јуни, големи количини на дошт ги погоди голем број на градови во државата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Секој трет човек во земјава не им верува на политичарите, покажува истражувањето на Институтот за политички истражувања. Освен во политичарите, недовербата на граѓаните е голема и во институциите. За експертите, причина за тоа е партизација на институциите. Анализата ја подготви Марија Тумановска.
Една третина од граѓаните не им веруваат на македонските политичари, покажува неодамнешната анкета на Институтот за политички истражувања. И оние граѓани кои ние ги прашавме велат дека се поретко ги интересира што кажуваат политичарите, зошто, како што велат, искуството покажало дека не треба да им се верува.
Денеска ти вика така и ти се надеваш, праш планови дека така ќе биде. Кога за месец, ни месец дена не оди, тоа отишло сетоно, па кого да верува? Хајде каже, дали председател, дали премиер, дали министри, кого?
Вели Скопјанецот Митко.
Па према денешно време секој еден не е интересуваше да ги гледаш, затоа што све едно исто го зборуваат. А најлошиот збор во политиката знаете кој е? Ке. А тоа ке многу лошо е. Него треба да се докаже, ова го направивме, вака бидна, тоа бидне, а не ке.
Вели Илјас, продавач од Скопје. А недовербата кон политичарите оди паралелно со недовербата која македонските граѓани ја покажуваат кон институциите. Граѓаните најмалку им веруваат на судскиот систем, собранието и владата, покажало истражувањето на Националниот демократски институт и Институтот за демократија, Социетас Цивилис. Највисока доверба пак меѓу граѓаните имаат верските заедници, војската и полицијата. Недовербата во институциите е резултат на нивната партизираност, уверува извршниот директор на Институтот за демократија Марко Трошановски.
Тоа е партизација на институциите, додека се случува и начин на кој што се вработуваат луѓе во истата, односно луѓе кои што ги пополнуваат институциите, дават живот на тие институции, се до тогаш луѓето ќе ги доживуваат како туѓи тие институции. Пред се се заснова на критериумот на мерит, на заслуга, на професионалност, заслуга на кој што луѓето треба да бидат вработување, макар да биле вработувани, макар и да бидат од партија.
Вели Трошановски. Перцепцијата на доминантен дел од анкетираните граѓани, односно дури 79% од нив, е дека пратениците се целосно или делумно зависни од волјата на лидерите на политичките партии од кои доаѓаат. Според учесниците на фокус групите, постои строга партиска хиерархија каде што повисоките елити се договараат, а другите спроведуваат. Немањето одговорност, неказнивоста на тие кои работат лошо, но и партизацијата на институциите се главните причини поради кои опаѓа довербата во институциите, смета Трошановски, а довербата во институциите според него се гради со конкретни мерки.
Видете, едноставно, ако институцијата испорачува административна услуга, за која што не мора да доплатите за да добиете, не мора да чекате со месеци, нема да ви биде сгрешен изводот автоматично 4 пати и така натаму, довербата само по себе ќе се врати.
Инаку во однос на најважните институции во политичкиот систем, председателот на државата има највисока доверба, но генерално може да се забележи ниска доверба во сите општествени чинители и државни институции.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија ги интензивира нападите во Донецк, додека Украина истрела проектил кон мостот Чонгар, кој поврзува делови од областа Херсон со полуостровот Крим, кој е под контрола на Русија. На конференцијата за закрепнување на Украина, која се одржа во Лондон, Европската Унија и неколку други земји ветија милиарди долари за реконструкција и повоен развој на земјата. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Руските сили погодија цивилни и инфраструктурни цели со нов бран проектили и беспилотни летала во текот на ноќта. Соопшти украинската војска во утринското соопштение на 22 јуни, додавајќи дека се водат жестоки битки во источниот регион Донецк, каде Русија ги интензивира нападите. Генералштабот извести дека украинската противвоздушна одбрана ги соборила сите 6 беспилотни летала од иранско производство, но соопшти дека се уште неодреден број цивили биле убиени и ранети, без да соопшти дополнителни детали. Шефот на Локалниот народен совет под регионална воена администрација на Одеса, Серхиј Братчук, рече дека 3 дронови биле соборени во јужна Украина, а други беспилотни летала предизвикале мала штета во регионот на Одеса. Павло Кириленко, началник на регионот Донецк, изјави дека еден цивил бил убиен од руско гранатирање, а 6 други биле ранети во Часивхар, кај Хорливка. Властите од други региони известуваат дека биле гранатирани во текот на ноќта. Од почетокот на минатиот месец, Русија ги интензивираше нападите врз Украина, предизвикувајќи многу цивилни жртви и дополнително штетувајќи ја инфраструктурата на земјата. На бојното поле, генералштабот соопшти дека се водат тешки борби во Донецк, каде што украинските бранители одбија 40 руски напади во Лиман, Бахмут, Авдивка и Маринка. Во јужните региони Запорожје и Херсон украинските сили продолжиле со офанзивните операции, соопшти војската на 22 јуни, без да даде детали за фазите на контраофанзивата на Украина. Украинскиот председател Владимир Зеленски во интервју за BBC призна дека напредокот на контраофанзивата бил побавен од посакуваното, но дека Киев нема да биде под притисок да го забрза. Некои луѓе веруваат дека ова е холивудски филм и очекуваат резултати сега, но не е тоа. Она што е во прашање се животите на луѓето, истакна Зеленски. Началникот на Крим, назначен од Москва, Владимир Салдо, изутрината на 22 јуни изјави дека украинските сили стрелале проектили врз мостот што ги поврзува Крим и Херсон. Тој речи дека патот е оштетен, но нема повредени луѓе, а отворени се и алтернативните транспортни патишта. Според Салдо, неверојатно биле користени проектили со долг дострел Storm Shadow. За ова нема официјален коментар од Украина. Велика Британија минатиот месец објави дека и донира на Украина вакви ракети. На дипломатски план, украинскиот премиер Денис Шмихал на конференција за закрепнување на Украина во Лондон на 21 јуни изјави дека очекува да обезбеди речиси 7 милиарди долари помош за реконструкција.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, со вас беа Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.